Tune in radio nei VOS cantata Fano Romote. Radio VOS cantata Fano Romote, guidata da Gimatat Galgal Sati la Maura Kak Sati Sadit, Metrobandi di Dami Lamadi Dami Shani, so Domi Tokrat, Sumalele, Nile Sati VOE di Dami Afur, Grat Sani de Barsin, e you welcome. Kalchuma folin sanaga warxen watabajin lam barkhum lam afdid dama kes vio efan romon rajaka sujirtan ansara ala khiti namoto do sanittem Ethiopia tardalle nam saddeta mitorbarat virus corona argan libkhana gugu dan finfinne khese targan America ta khalelle namihiriri role bulchoti goden America qabinaf lubuna mabadu do wubanan waran America tergajeda president in America Donald Trump bulchoti agitokko muufu dandeena waran finulen jedan American jijan dubat presidenti filet amma president Trump fi parte democrat ke samo Joe Biden itwaletaf warhunen goden America shan tamanu riayetti akka egeri banit filetan banat yan argoden saddeetitti namageri presidenti sani ifta ofilat flanno tanan primary sedan wonor sanetti mi khisa tokko namoto dunutti
akka moltan dagge fatu ta kenya odu arrafani namodan diti New Zealand tatamsayna virusi corona of rad abu uftar kamfin fudatte waan milka ifjecha hogganu nibiyyatti torban ufurrajjal kabe akko manna danfagatu fiddoto kutbaayyate walingenye murtideen debarsaman kakafamu ufjiran tauni mamejira tarsimon davne tarkamfi uggurafudachu kenya kuno obwanu ufargamsi sejiran mumichi ministera New Zealand Jacinda Ardern ibsakennanin biyyattin torban nenjaaf kagutummat sochi uggurte turteyotaw guyyoota 19 dabran keessa namni vaayirasii koronaa qabu haaraan keessatti hin argamne. Faransaayis har'a haala jireenyaa akka duraaniitti deebisuudhaaf tarkaanfii fudhattee jirti. Manneen nyaataa, manneen bunaa fi kaaffeewwan magaalaa Paaris keessaa banamanii maamiloota isaanii bakkawwan taa'umsaa manaa alaatti keessummeessuu jalqabanii jiru. Yeroo biyyoonni baay'een imala daawwattootaaf balbala isaanii banuu jalqaban kanatti jaarmeyaan aviyeeshinii sadarkaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa immoo imala xayyaaraaf of eeggannoolee fudhatamuu qaban irratti ibsa baasee jira. Akka qajeelfama jaarmeyaa tokkummaa mootummootaa kanaatti imaltoonni xayyaara seenuu isaanii dura dirree xayyaaraatti o'a qaama isaanii ilaalamu shaanxaa imalaa xiqqaa qabaachuu fi xayyaara keessaaf dirree xayyaaraatti maaskii yookaan haguuggii afaaniif funyaanii uffachuu qaban. Daandiileen xayyaaraa immoo keessumsiistota xayyaara irraa tajaajilaniif meeshaalee ofirraa ittisaa akka maaskii eegumsa fayyaa, gloovzii yookaan immoo haguuggii harkaa fi haguuggii ijaa akka kennan gaafata qajeelfamni kun. Prezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp 71 dura gurraachi lammii Ameerikaa magaalaa Miniyaapoolisitti harka poolisii adiitti du'urraa kan ka'e fincilaa fi sirna dhabdummaa guutummaa biyyattiitti babal'atan jedhan tasgabbeessuudhaaf akka raayyaatti isaa bobbaasan eega dubbatanii booda itti aanaa prezidaantiin biyyattii duraanii Joon Baayiden tarkaanfii prezidaantichaa mormuudhaan lubbuu keessoo biyyattiif yaaddoon qabaa jiranii jiru. Prezidaant Tiraamp ibsa Waayit Haawus irraa kennaniin yoo bulchitoonni magaalaaleef kutaalee lubbuuf qabeenyaa jiraattota bulchiinsa isaanii keessaa tiksuudhaaf tarkaanfilee fudhachuu dhiisan raayyaa ittisaa Yuunaayitid Isteets bobbaaseen atattamaan rakkoo kana fura jedhanii turan. Seera biyyattii bara 1807 ba'ee fi Insurrection Act jedhamu kan akka pirezidaantiin biyyaa sirna dhabdummaa tasgabbeessuuf mirga qabaatu taasisu irratti hundaa'uudhaan kana dubbatan Tiraamp. Seerri kun isa dhumaa bara 1992 yeroo gurraachi Ameerikaa Roodii King Los Angeles keessatti poolisiin reebame fincila ka'ee ture tasgabbeessuudhaaf hojiirra oolfame. Waa'ee mormiif tarkaanfii pirezidaantichaa irratti oduudhaa booda gabaasaa qabna. Kutaa Yuunaayitid Isteets 8 olii fi Waashingtan DC keessatti arra filannoo paartiilee siyaasaa keessatti geggeessamu ka piraayimariis jedhamu ka kaadhimaman pirezidaantummaatiin filatamuuf filannoolee kabirootu geggeessamaa jira. Gabaasaa Ken Bredmayer tujubetu dhiyeessa.
Filannoon duraanii ka paartilee geggeeffamuuf ture 4 torbanneen hanga tokko dura sababaa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e lafarra harkifate. Filannoon sun bakka buutota mana maree murtii seeraaf mana maree bakka bu'oota uummataa kanneen filannoo biyyoolessaa sadaasa sadii geggeeffamuuf kaadhimaman filachuu fa'a of keessaa qaba. Kan marsaa lamaaf ittaanaa ajajaa waraana waliigalaa Yuunaayitid Isteets kan yeroo bulchiinsa Baraak Obaamaa turan Baayiden kaadhimamtoonni 20 ta'an dorgommii dimokiraatotaa keessaa inaaba'an duruu kaadhimamaa ta'uun isaanii himame. Senatarri kutaa Vermont Bernie Sanders hanga xumuraatti Baayidaniin dorgoman Makansani, Ammayu Thora Filannoo irra jira waan ta'eef baatii hagayyaa keessa kan geggeeffamu gumii paartii isaaniif jilootatti dabalaa argamsiisuufi danda'u. Baayden kaadhimamaa ta'uudhaaf sagalee jilootaa 425 itti dabalaa argachuudhaan sagalee 1991 argatanii kaadhimummaaf dhiyaachuu qabu. Filannoo irra geggeeffamu keessatti sagalee 479 hafee jira. Kutaaleen sagalee kennan kanneen gara wiirtuulee filannoo dhaquun yookaan kara poostaan sagalee kennan kutaa Indiyaanaa, Meeriland, Pensilvaaniyaa fi Rood Aayilaand martinuu sababa sodaa vaayirasii koronaan kan ka'e guyyaa duraan qabametti geggeeffameen hafe. Kanneen akka Ayoowaa, Montaanaa, Niiw Meeksikoo fi Saawus Daakootaa kutaa Waashingtan dabalatee guyyuma qabameefitti filannoo geggeessan. Filannoon kun ennaa Yuunaayitid Isteetsi sababa du'uu Joorj Filooyid kan Minneapolis Minnesotaa keessatti raawwatameef sababa weerara vaayirasii koronaan yeroo daldalaawwan biyyattii keessaa hangi tokko qofti deebisanii banamanitti geggeeffamuuf jira. Kanarraan kan ka'e poostaadhaan sagalee ofii kennuun hirmaannaa namootaa ol kaasuu mala garuu lakkoofsa namoota sagalee kennanii kan duraarra xiqqaachuu mala jedhameera. Kutaa Meeriland gama dhihaa keessatti dimokiraatichi miseensa mana maree Kewisii Mifuumee torbanneen hanga tokko dura filannoo addaa geggeeffameen kan du'aan boqotan Elaajaa Kaamiinsiin bakka bu'an. Haa ta'u malee marsaa lamaaf filatamuuf mormitoota hedduutu filannoo duraanii kapaartii ofii isaanii keessatti isaan mudachuuf jira. Kanneen keessaa tokko haadha warraa Kaamiins Maayaa Raakmoor Kaamiinsi. Montaanaa keessaa rippaabilikaantichi senator Steve Dayans filannoo paartii ofii kan duraanii kana keessatti deeggarsa cimaa qabu. Dayans dorgommii senatarootaa irratti ka pirezidaantummaaf dorgomaa turanii itti milkaa'in hafan bulchaa akka ta'an Steve Ballack waliin dorgomuuf jiru. Isaanis filannoo duraanii keessatti paartii ofii biraa deeggarsa qabu. Rippaabilikaanonni yeroo ammaa hanga xiqqoof sanatii dhuunfatanii jiru garuu Dayans Ballack filannoo sadaasaaf dorgomuun dorgommii ijoo baatee amajjee keessa sanatii dhuunfachuuf dhiisuu isaaniif murteessaadha.
Falmitoonni mirgaa biyya Biraazil keessa jiranii fi gochaalee yakka poolisoonni geggeessan nuuf gamsiise jedhan hiriirtota harka poolisii adiitti du'uu dhiira gurraacha Ameerikaa mormuudhaan guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti mormitti jiran deeggaruudhaan hiriira ba'anii jiru. Hiriira farra loogii sanyii magaalaa Biraazil gama kibbaa Kurtiibaa keessatti geggeessame adda facaasuudhaaf poolisoonni biyyattii gaazii mimmaansisuuf rasaasa laastikiitti dhukaasan jedhamee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan Itiyoophiyaa gama kibbaatti argamtu magaalaa Arbaaminci keessatti dubartii waggaa 21 waaltaa addatti baasanii tursiisaa koronaa keessatti of ajjeesuun himamee jira. Hoogganaa waaltaa qobaatti tursiisaa Arbaaminci barganaa Alamoo ibsa kennaniin dubartiin kun jalqabuma vaayirasii koronaa qabaachuutti akka shakkamte naatti himamee turetti rifaatu sodaadhaan akka raafamaa turte dubbatu. Booda garuu bayiin qorannaa vaayirasii geggeessame akka isheen vaayirasicha hin qabne mirkaneessamee jira ka jedhan obbo Barganaan waan gaddisiisaan garuu utuu bayiin qorannaa sanaan dhaqqabiin of ajjeessuu ishee akka ta'e dubbatan. Hoogganaan poolisii magaalaa Arbaaminci Daaniyeel Arenaa akka jedhanitti haadha manaa umrii waggaa 25 ka taate Warqineesh Dibaabaa Finfinneerraa warra ishee dubbisuudhaaf utuu deemaa jirtu gara waaltaa qobaa tursiisaatti geessamtee jira gabaasaan VOA Yoonaataan Zabdiyoos hawaasarraa. Ministeer deetaa ministirii maallaqaa Itiyoophiyaa Dr. Iyyoob Takkaalliin vaayirasiin koronaa dinagdee biyyattii guddaa miidhuusaa dubbatanii jiru. Egaa vaayirasichi mul'ate as waaltaaleen tajaajila kennan biyyattii keessaa kufuu isaanii fi giddugalli galii oomisha biyyaa yookaan GDP 200 harka lamaa agarka 3 gad bu'uusaa dubbatan Dr. Iyyoob. Sababaa kanaaf jecha akka baankileen kaffaltii dhalaa yeroo biraatti dabarsaniif daldaltoota xixiqqaadhaaf liqaa haarawaa kennan mootummaan qajeelfama baasuu isaa hubachiisanii jiran. Akka qajeelfama mootummaan baase jedhan kanaatti akka maatileen galii dhabuunaan hin rakkanneef jecha hojjechiistoonni hojjetoota hojiirraa ari'u yookaan baasuun hin danda'amu jedha Mallaskaachoo Ammahaa. Har'a sablammi Hararii biratti ayyaana Shu'aal Iid jedhamutu ayyaaneffamee oole. Hawaasni musliimota Hararii eega soomanni Ramadaanaa hiikame booda guyyoota dabalataa 6 soomuudhaan gaafa guyyaa 8ffaa ayyaana Shu'aal Iid ayyaaneffatu. Ayyaanni Baranaa garuu sababa vaayirasii koronaatiif jecha of eeggannoodhaan mana manatti ayyaaneffamee jira. Addis Chekkul dira dhawaarraa dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabnu kanuma.
VOA Afaan Oromoo Naayil Saatiif Meetir Baandii irraa caqasuu jirtan. Gongsi Arwaan. Presidentin America Donald Trump anin presidenti seeratif presidenti nagajide khaligal gal televizhini rabay dubbet kumbetani America gwagu guya torbati asinami hereru mormitira wan dubbetelle magallani gudinnanno teisani khisat lubuf qabenne badu ugu batani jennan waran America ergetin nagaye gajide president Trump udutana gabastu VOA White House jirt patsi werkuswaratun ergetujbennutim
Hirirton Nimormi Kalesa Galgala Inna Naguman White House Fulle Hirira Jiranit President Trump Akkatasa Labsi Labsan Gocha Shoror Kesuma Biye Kesa Hirirtoto Mormi Ho Karakakasan In Rawwatame Jechudan Jekum Saaf Ser Abdumma Gutu Biyetti Walin Gaye Jedan Kana Dabse Suf Adatan
Today I have strongly recommended to every governor to deploy the National Guard in sufficient numbers that we dominate the streets
har bulchawan kutale biyato konto konsani wardiya biyole sagata edandiwan akadun fannuf akabobasan cimsen yadachisa kantiba wanif bulchitoni hangaho karrekun abatut humnota naga egdotae dumina bobasu qabu magalan yokan kutam biya lubuf qabenya jiratto tasani eguf tarkamfi barbachisu himfudatan tanan warane united states nan bobasa isani srakosani battala furu jedan Enna Trump dubbataa jiranitti sagaleen gaazii imimmaan subiifam paarkii dhiyoo jiru bakka humnootiin naga eegumsaa hiriirtoota mormii kana pittimsuuf gargaaramanii dhagahamaa ture. Kan dubbii himaan White House itti yaadaa jiru jedhan Trump hinuma dhaadatan malee seera kana fayyadameen hojiirra oolcha ka jedhan hin qaban. Seerri bara 1807 pirezidaantiidhaaf bulchaawwan biyyaa utuu hin gaafatin loltoota bobbaasuuf aboo kennee jira. President Trump mormin gutu biya erga walin gaye guyyoota hanga tokko booda haasaa gutu biya kan ageessisaniif dhiibbaan irra ture. Hiriirrisuun irra hedduun kan nagaa ta'us hangi tokko du'uu George Floyd irraan kan ka'e saamichaaf hokkaraan kan guutame ture. Caamsaa 25 gurraachi Ameerikaa erga poolisiin adii tokko daqiiqaa 8 oliif morma saara jilbaan dhaabatee booda du'uunsaa ni yaadatama. Trump ibsa kennaniin murtiin Floyd ni mirkanaa'a jedhanii garuu loogii sanyiif hookkara poolisiin raawwatamu kan mormitoonni sun iyyatan ilaalchisuun hin dubbanne. Trump adda addummaa sanyii gidduutti kakaasuu jechuudhaan qeexxonni dubbataniiru kanneen keessaa kaadhimamaa pirezidaantii ka paartii dimokiraatota Joe Biden tokko wixata kaleessaa bakka jireenya isaanii kutaa Delaware irra hoogganoota amantii kiristiyaanaa lambiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaaf ibsa kennanii jiran.
Hate just hides. Doesn't go away. And when you have somebody in power who breathes oxygen to hate under the rocks, it comes out through the rocks. It matters what the president said.
Jibbi hin dhokate malee hin dhabamne. Yeroo namni aangoo irra jiru tokko jibba dhokatee jiru tafuura baafatu lafa dhokate achias ba'a. Waan pirezidaantiin dubbatu dhiibbaa qabaata jedhan. Trump ergaa isaanii erga dabarsanii booda gara mana sagadaa St. John's Episcopal kan fuullee White House jiru bakka hiriirtonni mormii gaazii imimmaansu itti biifamee ari'aman dhaqan waldaa seena qabeessisuun dilbata galgala ibidda xiqqoon ka'ee miidhaa xiqqoon irra ga'ee ture biyya guddoo taate qabnaa jedhan Trump. Trump mana sagadaa ol hin seenne ala dhaabbatanii kitaaba qulqulluu ol qabanii argaman haasaa pirezidaantiin dhageessisu kan qoratan Jennifer Maseka akka jedhanitti Trump ergaa cimaa deeggartoota isaaniif waan dabarsan fakkaata jedhan.
It's no accident that the television cameras caught him walking past the graffiti. I think that it was really important for him.
Kaameraan televiziyoonaa innaasaan qalama bakka adda addaatti dibame fuulleetu darbanii kaasuun waan akka tasaa ta'e miti. Kitaaba qulqulluu baatanii kaameraadhaan mul'achuun isaaniif dhugumatti barbaachisaadha jedheen yaada. Yeroo kanatti ergaa isaan dabarsuu barbaadaniif waldaa akka hin miidhamneef mukaan cufamee jiru dura dhaabbachuun isaanii hiriirtoota mormii sana akka mormuuti jedhan. Erga Trump waldaa Episkoopaal kan Waashingtan keessaa daawwatanii booda luba Maariyaan Baad daawwannaa pirezidaantiin naannoo akka isaan dhaqaniif eegamu daawwachuu isaaniitti aaruu dubbatan. Baad pirezidaantiin hookkara tuqachuu isaanii akkasumas mallattoo qulqullummaa aadaa kiristiyaanaa ta'e haala akkasitti itti fayyadamuu isaanii qeeqanii jiru.
VOA Afaan Oromoo naayil saatiif metirbaandii irraa caqasuu jirtan. Vaayirasii koronaa addunyaa keessaa nam miliyoon 6 irratti argan 13,000 caal galaafate 13,000 fayyalle warra fayyee dubbifne keessa tokko Abiyyoot Kabbadee Qanaati. Obbo Abiyooti Ameerikaa godin Kolomboos Ohaayoo jiraata. Amma fayyee hojii deebi'u kurfoo jiraa jedha. Gaafa dhibi kana ofirratti arge nutti munjalqabaa jaalannee dubbise.
Akka biyya kanaatti mee gaafa saddeeti akka utaallootti qonqoo keessa na horsiisuudhaan na jechiniin waan na qabee isa booda mee gaafa 12 guyyaansaa guyyaa dafinooti na dhaabbiseeti mataa koo baay'ee na dhukkubsee akka waanta namni nama reebee guutummaa nanna namaa bulleesseetti namni koo baay'ee na jajjabee mataa dhukkubbii hamaa nanna gubaa wiirtuun dugda kooti yookaanis spinal cordiin koo kuni. Akka waanta mucucaateena keessaa bu'uuf jireetti garmalee na dhukkuba ture lapheen koo na dhukkubaa waraansa nan qabaa xiqqoosee garaa koo kana keessaa na ursee dahaariyaan ni jedhamu yookaanis garaa kaasaan ni jedhamu na jalqabee jechuudha xiqqoosee gaafa sana.
Guyyaa meeqa ture garaa baasaa okiyyaasaan kun?
Gara guyyaa 10 narra ture gara guyyaa 7 baay'ee hamaa ture yeroon jedhu garaa koo kana keessaa na ursu na ciniinu ammaammaa fiigi fiiginaan jedha. Gara guyyaa 10 dachaa waluma galisaa kan inni irra ture waanuma aadaa kana qullubbii kana waanuma jinbilaa kana waanuma gubaa kana itti fudhachuudhaani gara guyyaa 2-1 dhukkubbiidhaan an ittiin obsee jechuudha. Mee gaafa 14 baay'ee na dhukkubeetti halkan akka abjuutti na fuudhee biyya biraa keessa na geessa mataan koo baay'ee garmalee na dhukkubaa nanna gubaa hedduun qabaa baay'ee halkan guutuu sababii na dhukkubaa buleefi ganama keessanii mee gaafa 15 dokteerii koo wajjiniin beellama qabatteen. Nawaamanii funyaan koo keessaa swaabii godhanii fuudhanii guyyaansaa jimaata waan ta'eefi guyyaa 3 booda sitti deebina naan jedhanii garuu garaagarummaa sa'aatii 3 gidduutti natti deebi'aniiti dhukkuba COVID-19 kanaan qabamte waan jirtuufi maatii keerraa hawaasarraa of fageessi naan jedhanii natti mana jechuudha.
Maaltu sitti dhaga'ame yeroo san?
Dokteeriin biyya kanaa egaa eeggannaadhaan miti kan isaan namatti himanii akka waanuma biriizii gochuu hin dandeenyetti akkuma waanta namuma kana sadarkaa du'aatti adeemuttanii baay'ee gaddeechuudha. Sababiin isaa ijoollee xixiqqoo mana keessaa qabaa haati manaa koo ulfa ji'a 7 haati koo immoo biyya Oromiyaa irraa dhufanii baatii 2 reefu na bira jiraatu baay'een jechuudha baay'een gadde keessi koo baay'ee gadde baay'een cabee ani nama waaqayyooti kanaan dura namoota baay'ee jajjabeesseera. Garuu yeroo ammaa kana gaafa dokteeriin natti himu jajjabina argachuu hin dandeenye keessi koo namummaan koo baay'ee hin cabee jechuudha waanta kanaan.
Maatiin kee maal jedhan?
Yeroo jalqabaatii fiigaanii hamma onneen koo kun dhaabatutti waantan gaddeef waantan na'eefi ani fiigeen mana keessaa ba'ee isheetti himee jechuudha. Isheen immoo haadha kootti dhiirateefi dhukkuba ammas yanaa kanaa dhukkuba koronaatiin qabameennaan haati kootuma dhaabatanii kufanii naan jette gaafa fiigeen ba'e mana keessa. Isa booda nan gaddee konkolaataa koo manadhee keessa taa'etanii nan boo'ee waaqayyoo nan kadhadhe jechuudha. Namoota tokko tokkoof bilbileetanii wajjiniin haa ta'e hawaasa ani addanaa keessa jiraadhu firoonni jiru isteetii daddaarra namoonni waaqayyo waan jiraniif isaanii wajjinas dubbadheeraa jechuudha gaa. Ergi namoonni gaa guyyaa gaafa jimaataa kana naa bilbilanii hiriyoonni koos maatiin koos na jajjabeessanii naa kadhatanii booda guyyaa gaafa sanbaduraa haati manaa koo isheen dadhabbii qabdu kunii shiftee miina daddaarra jira yookaanis mallattoo isheen qabdu keessaa'i. Waan akka mataa dhukkubbiitiif qoricha fudhachaa turte nanna caccabsaan xiqqoo jira garaan seellee akka dhukkubuu ta'eera. Isa booda gaasheenii naasuunis jira dokteerii beellama qabsiisee isheen hidhattee ilaalamtee garaagarummaa sa'aatii 8 gidduutti natti deebi'anii haati manaa kee dhukkuba kana of keessaa hin qabdu naan jedhanii haati koofaas na bira waan jiraniif gara kilinika yookaan hospitaala tokkotti geesse isaaniinis ilaalanii guyyaa 5 booda natti deebi'anii haati keessii dhukkuba kanarraa firiidha yookaan walabaa naan jedhan.
Asirratti Abiyoot egaa gaafa ofii kee qabaachuu keetii bartee kaastee manuma tokko keessa jirtu jechuudha moo of eeggannoo attamii goote?
Dura mallattoon kun irratti argamaa ture wanti ani godheen jiru maaliifi sababiin isaanii hospitaala keessa nan hojjedhaa kanumaan dura waama tokko tokko eeggannaa goona malee dhukkuba kana qabameera jedhee wantan eeggannaa maatii kootiif godhe hin qabu. Garuu guyyaa gaafa 15 gaafa natti himame kanaa eegalee maaskii afaan kootti yookaan immoo aguuggii afaan kootiin nan godhadhee waan ani qaqqabu hundumaa nan qulleessee maatii koo xiqqoo ofirraa nan fageesse jechuudha. Garuu ammayyuu manuma tokko keessa bullee jechuudha amma gaafa guyyaa gaafa dafnootti.
Ijoolleen osi rakkifne gara kee dhufuutti?
Inni baay'ee rakkisaadha jaallanne baay'ee nama ijoollee qabu nama maatii qabutu beekaa ijoolleen koo jaalalan kaleessa itti agarsiisu gaafan dhabsiisu gaafan ofirraa dheekkamu. Gaafa maatiin irraa qabanii boo'ichi jira ijoolleen kun yamileen isaaniillee miidhama maaliif jaalala maatii jaallatu garuu yeroo kana wanti anaan gaddisiise keessaa inni guddaan mucaan koo isheen hangafaa yeroo tokko tokko utuun hin beekin dhokatteeti daa'imtee lafa jala dhufteeti miila koofaa dhungachuu jalqabde jechuudha.
Waggaa meeqa ta'u ijoolleen kee?
Mucaan koo isheen hangafaa waggaa sadii fi gara ji'a afuriiti. Mucaan koo inni lammaffaan immoo sonaan jedhamaa isheen jalqabaa mooneetiidha. Inni lammaffaan gara waggaa tokkoof ji'a ji'aati jechuudha. Haati manaa kun mudatabbii ji'a torbaa qabdi. Ijoolleen koo yoo boranaan hin qabdu ta'ee ijoolleen kun lafa onaa irratti hafti waan jedhamu gaddatumatti dhagahama ture. Sababii kanaafani gara murtii biraatti illee deemee ijoollee koo irraa adda ba'ee iddoo biraa jiraachuudhaafi hoteela guyyaa 14 rizervi godheetanii.
Achi yeroo hoteela galtu kana hoteelatti akkasi dhukkubu himteetu moo attam hime deemsisa?
Hoteelli baay'een hin fudhatanii garuu onlaayiniidhuma yookaanis marsariitii irraa deemeetanii COVID-19 kan fudhatan hoteelli tokko tokko hin jiru. Hin fudhannaa jedhanii jiruu yoo nan bilbile jechuudha. Mallattoo hamaa yoo sirra hin jirree kufaa hamaa yoo hin qabdu ta'ee. Baay'ee sirta maataa hin jiru yoo ta'e kottuunaan jedhani jechuudha. Kana booda gaachin naqee guyyaa torbaaf mana sana keessa ture. Guyyaa torbaan achi keessa ture keessatti warri hoteela sanaa mana koo seenuu hin danda'anii anis hin fedhu. Maaliif eeggannaa guddaa namootaaf gochuutu irra jira. Garuu wanta itti fayyadamu waan akka tiraashii yookaan kosii daddaa kanaa laastikiin maal hidheetanii balbala jala kaa'aa achii fuudhanii dhaqan hiigatu.
Maal nyaata?
Minaan baay'ee na jibbisiise. Minaruu namoonni maatiin koo addana soddootiin koos baay'ee waan jiranii fi namoonni hiriyoonni koo firoonnis waan jiraniif nyaata lallaafaa waan akka suuppii waan akka waan ho'aa kana naa fidu qullubbiifaa kana immoo achitti bitanii naa fidanii maashinii daddaa fidanii natti kennanii ofii magootii waan akka jijimbilaa qullubbii aannan danfisanii dhuguwama kanani hojjetadha jechuudha. Warri paabilik heeltii jedhaman yookaanis immoo hawaasa kan tajaajilan karaa fayyaa guyyaadhaa guyyaatti bilbilanii naquun namu turanii karaa mootummaa yookaanis immoo warri gavumentii irraa dhimma kana irratti kan hojjetan waraqaa imeeliidhaan naa erganii konfirmi ergan godhee booda maatii kootti deebi'atanii gaamma maatii koo wajjinan jira waaqayyoon haa galatu. Torban nuuf akkan hojiitti deebi'uun natti manii juun gaafa furiitii kaasee yoo as jedhee hojii kootti deebi'een hojii koo hojjedhaa jechuudha.
Abiyyoota kabbada qana'aa. Gaaffiif deebii kana kennuu fi eeyyamuu keetiif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomi.
Baay'een isin galateeffadhaa horaa bulaa akkasuma fayyaa namaa malee hamaa namaa akkas hin gabaabne waa kanan kadhadhaa isinis bakka jirtanitti nagaan waaqaa isinii wajjin jiraatu.
Viyaa Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Dhiyoo sana booraan aanaa dhaasitti sa'i tokko fayyaa dhabe. Jennaan ogeeyyoota fayyaa isaa kana gara qalaniitti laastikii kiloogiraama 20 keessa fuudhan. Akka ogeeyyoota fayyaa jedhanitti horii hedduu sila akkuma kanaan fayyisuu iyyuu hin danda'ane. Galma daawwatitti tan irratti Dr. Firaa'ol Waaqoo duubaa dubbise oduu tan Nairoobiin erge.
Dr. Firaa'ol Waaqoo dhalatee ka guddate magaalaa Yaaballootti bara 2018 yuunivarsiitii Finfinnee muummee barnoota fayyaa beeladaa Bishooftuu irraa kan eebbifame Firaa'ol akkuma barnoota isaa fixeen godina horii beeladaa hedduun beekamu booranitti ramadamee hojiirra jira. Torbee darbe godinuma kana aanadhaas keessatti horii pilaastika nyaattee dhukkubsataa turteef yaala baaksanii hodhuun pilaastika kiiloo 20tti lamaa'uun garaa loon kanaa keessaa baasuu hime.
Abbaan horii abbaa areeroo carii jedhamu. Horiin kiyyaa yeroo baay'ee garaan ishii hin bohookaa hin albaati. Kanaafuu teestaalii nyaachuu hin ooltu jechuudhaan nu biratti dhufanii komatanii. Ummatiin horsiisee bulaa naannoo keenyaa hojii baqaqsaanii haaloo akkasii kana naannoo kanatti hojjetamee hin beeku. Haruu haa ta'u kanaaf yoo duute illee aduutu ammoo ummati horii kiyyaarra laale rakkoo kana akka nilleen gar keessaan fiduufi. Horii kiyyaarratti na hojjedha peestaalli qabdi horiin kun baay'ee garaan bohookaa jedhee nu biraatti dhe. Nulleen egaanni akkas jedhee booda horicha laallee beellamnee fi akkaataan sarjariitti hojjetamu nyaataaf bishaan irraa hin qusataa jechuu horiin osoon kennamee tursina. Guyyaa ittaanu sarjarii baqaqsaanii hodhuu kana hojjanne. Meeshaaleen baqaqsaanii haaluu hin hojjanne kun meeshaa piroojektii DRLSP kan jedhamu kan hiigaadhiin hoogganamu. Piroojektii sunittuu meeshaalee akka deeggarsaatiin meeshaalee kana nuuf fidee jechuudha. Kanaammoo anesteeziyaa ittiin hojjanne buufata fayyaa borboor irra ogeessa fayyaa kan ta'an kokkobituu deeggarsaan nu kenne jechuudha. Akkasiin hojjanne.
Dr. Firaa'ol yaaliin baqaqsanii hodhuu akkasii godina Booranaa keessatti kan beekame miti jedha. Kunis kan ta'e sababa hanqina meeshaa fi qorichaa godinicha keessatti mul'atuuni jechuun hima.
Egaa isaaniiwwan kana hojjannee booda Responsiin abbaa horiirraallee jiru baay'ee na gammachiisee jira. Wanni kun hubannoo guddaa uumee jira uummataaf baay'ee na gammachiisee jira wanni hojjetame kun. Godinni Booranaa qabeenyi beelladaatiin guddaa qabaatuuti. Haa ta'u garuu meeshaaleen fayyaa beelladaa qorsaa jalqabee gahaa hin jiru. Keessattuu sarjarii ilaalchisee gama mootummaatiin meeshaan dhiyaatu tokkollee hin jiru. Meeshaa hir'ina guddaatu jira.
Obbo Hareeroo Carii jiraataa Anaadhaasi horii horsiifatanii kabulan Obbo Hareeroon loon isaanii torbee darbe yaala argatte haala gaarii irra jiraachuu ishee dubbatu.
Horumsichi guyyaa gaarii hin gorora yoo alas beessa fayyadu alalli isaa warri kufan jirtu oomachaa tafaan sunirraa kaasee goromsaan wanni marree danu gara keessi hin jirtu laastikii gara keessi qalaa jedhee itti fidee qalchiisee akka namni biratti dalaalee baratuu fi sabaase laastikii gara kiiloo giraam 20 beektu keessa ba'e. Amma kunoo fayyaa garri bigatiin dhiisanii aadaanidee fulatu miti buuyyoo gogeetti wayii nyaachisaa jira fayyaa daasaa jechuudha. Ani dhugaa akka waan ba'e goromsiisi yaardaa haaraan haala latee gammachuu akkasiin dhagahame iyyuu wanti sijjeessa fagaas gaasuu keessa ba'u carra.
Obbo Hareeroon dabalanii yaalli fayyaa horii beellada akkasii godina Booranaa keessatti babal'achuun baay'ee barbaachisaadha jedhan.
Wantichi akka malee faayidaa qaba. Namni laastikii sukkaarii itti fidee galaanii baadiyyaallee tamma kuun ce'aa jirti. Caatii itti guuranii galaniin lafa jechuufaattu laastikii lafarra dabartee jirti. Laastikii sun ammoo ho'iin inni keessa jiru mallattoon isaa guddoon yoo bonii xiqqaan tokko dhufe dafee humne dhabee horii kaan duraaddu. Kanaafuu ogeessii waan jiruu fi wallaanachuu qabanii waan jedhu yaada.
Dr. Firaa'ol qabeenya beeyladaa godina Booranaa ammas balaatu as deema jechuun akeekkachiise. Silaa ijaan dura talaalliin beeyladaa waggaa waggaan taasifamuu qabu haga yoona hin gaggeeffamin jira jechuunis dubbata.
Baasiin horii waggaa waggaan kennamutu jira. Ji'a kana keessatti kennamuu qaba ture. Vaaksineeshinii mootummaan ni dhiyeessa. Garuu vaaksineeshinii sun hojjechuudhaa fi gandi baadiyyaa deddeebitee hojjetta. Kanaaf makiinaan jiraachuu qaba. Garuu yeroo ammaa koronaa vaayiras paandeemikii kanaan wal qabatee deeggarsii jiru baay'ee dhiqqaa waan ta'eef kittibaatiin kun kennamutu hin jiru. Kanaafuu hojii sadan dhuf keessatti qabeenyi beelladaa kenna irratti kittibaatiin kun kennamu dha'uu isaa miidhaa guddaa akka dhaqqabsu tilmaamama.
Dr. Kaasim Guyyoo itti gaafatamaa waajjira qabeenya misooma beelladaa godina Booranaati. Yaaliin fayyaa beelladoonni yoo dhukkubsatan baqaqsanii hodhuun kennamu barbaachisaa ta'uu dubbatan. Horii pilaastika nyaatte qofaaf otoo hin taane horiiwwan dhukkuba kan qabaniif illee barbaachisaa ta'ullee himu Dr. Kaasim. Kanaafis yaala fayyaa horii akkanaan kennamu kana aanti 13 godina Booranaa keessatti babal'isuuf itti jirraa jedhu komii Dr. Firaa'ol hanqina qorichaa fi meeshaa ilaalchisee dubbattes gaafatamanii akkas jedhu.
Tokkoffaa waajjirri kun duraan waajjirri ta'ee kophaatti waan hin bahiniif beekta akka tokko waajjirri qonnaa fa'aa jala kan ture. Xiyyeeffannoo ammoo bara mootummaan kennee waajjirri kun addatti kophaatti bahee rakkoo fi gargar baasee gam baqaqsanii hodhuu kanallee rakkoo akkamiif jira meeshaa akkamiin nu barbaachisu waan jedhu olillee gaafannee meeshaa hedduu eegachuu jira. Kanaafuu yeroo gabaabaa keessatti meeshaa hedduun baqqabee raabsineetiin gama baqaqsanii hodhuu kanaan bal'inaan itti deemaniitiin faayidaa uummataa irraa argamu. Mootummaallee ta'ee akka biyyattiilleetti faayidaa waan kana akka ol kaateetiin xiyyeeffannoon biraalleen kennamuu fi yeroo gabaabaa keessa furmaatiin argattee jaanna. Qaamota ammoo keenya jiru kan naannoo kan keessa jiraniin waan akka meeshaa kanaan akkasumas nu gargaaran waliin dhaabanne ni yaadna. Kanaafuu yeroo gabaabaa keessatti sababa xiyyeeffannoon namni furmaatiin argama abdii jedhu qaba.
Inni biraan ka Dr. Kaasim gaafataman waa'ee talaallii beeyladootaa otoo hin kennamin duubatti harkifate jedhameeti.
Talaalliin tun normaalii silaa akka seeraa tokko gummaatti yoo inni kennamu akkuma roobii dabreen kennama. Talaalliin kun akkuma beekamutti inni qorsaa miti mataan isaatu beektaa talaalliin dhukkubirraa hojjetama. Horiin immuunitii isaa yookaan dandeettii dhukkubirraa ittisuu akka inni divloop godhatuudhaaf kennamaa fi kan irraa kaayyate namoo qaamni horii sun osoo gadi hin buune osoo wanni akka bunaa haakoo olaa hin dhufne dura kennamuu qaba. Isu dura kennuudhaaf amma torbaan asitti jalqabnaa inni jira. For your information ammallee aanuutu hunda irra deemu jira. Waan gartee humni guddaa hin barbaanne kamutooriin hojjechuu danda'an kamiilumaan ogeessiif deeme hojjechuu danda'u gandi dhiyoo jiru gandi rakkoon qabaa jiru walaasofneetiin konkolaataa tokkollee sadarkaa godinaatti hin qabne isaallee ergaa torbaan itti aanu asitti jalqabnaa inni sagantaa kanaa qabanne jira jechuudha.
Dargaggeessi gana 27 yaala fayyaa beelladaan yuunivarsiitii Finfinnee irraa eebbifamee Booranatti jira jiru Dr. Firaa'ol waan hedduu yaadaa qabaa jedha. Keessumaa godina Booranaatti dhibeewwan horii horsiisee bulaa miidhaa jiru jedhe kanneen akka dhibee sombaloonii fi dhibee sombaree irratti qorannoo gaggeessu akka barbaadus dubbata. Gabaasa Galaa Meekaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Taarii dhaatanuun taboriitii waltajjii nagaa jennee nagee sagantaa afaan Amaaraatti ta'an soraa lakheeti. Nagaan bulaaruu firguta.